a dávám slovo Jaroslavovi.
Tak. A já mám nejdřív takovou otázku. To slovo církev, nebo taky díkrche, nebo čoč, to je všechno odvozeno od jednoho řeckého slova, a to kyriaké. Kyriaké. A vidíte, že díkrche je podstatné jméno, že jo, církev, ta církev, podstatné jméno, čoč, taky podstatné jméno, jo. Ale kyriaké není podstatné jméno, ale je naopak jako jméno přídavné, a to jméno přídavné přivlastňovací. Liduško, kyriaké je jméno přivlastňovací, přídavné, a znamená to, no, nejlepší se mi to říká páně, jo, protože tam se nepozná, jestli je to pánův, nebo pánovo, nebo pánova, jo. Páně je to nejlepší. A pak si tam můžete doplnit, co chcete, ne? Ono se to jmenuje opravdu jenom páně. Jo. A můžeme si tam doplnit, co chceme, můžeme tam dát pánovi lidé, nebo boží lidé, protože ten pán to je Bůh, ne? V tomto případě. Kyria, Kyrie je Bůh, jako, jo. Je pán a znamená to vždycky Bůh. Proto, když se modlíme Kyrie eleison, tak tím myslíme jako Bože smiluj se, že? Bože smiluj se. No a já jsem tam ještě si říkal, že když teda Bůh, tak teda řekneme, že otec, protože všichni patříme otci, takže by to mohly být třeba taky otcovi děti, což zní jako hudební skupina, ne? Ale to jméno je jenom to otcovi a to se mi jako velice líbí, jo? Takže já vás budu teďko dneska několikrát pořád tím slovem řeckým otravovat, protože mi připadá, že to všechno nejvíc vystihuje. Jo. Tak, a to je jeden pohled. Jo. Ale ten druhý pohled je, co já? Jsem já, Kyriaké? Co myslíte? Jsem Kyriaké? Snad jo. Jsi Kyriaké? Snad jo. Snad jo. Snad je to ten Tomáš tatínkovo dítě, řekněme, ne? Boží dítě, dítě páně, jo. Takže Kyriaké. No, a jak jsem říkal, tak vlastně ve skutečnosti, ale v tom Kyriaké to dítě, to slovo dítě tam není, jo. Takže se dá říct, že Tomáš je boží. Když řeknu, že Tomáš je Kyriaké, tak Tomáš je boží. No, Pavlo, ty jsi taky boží, jo. A to, tak vy jste mnozí hodně mladí, takže dneska se to často používá, tak vám to připadá přirozený, ne? Je to boží. No, to je nádhera, ne? Být boží. A dokonce i všechny ty děti tady naše, až na to, jsou boží, jo. No, a to je docela prima. Takže to nám může dělat radost. To je jako takový sympatický. Jo. Ale já jsem, mám na vás takovou otázku, jako zásadní otázku, která hýbe naší společností, naší církevní společností. Otázka zní, jestli máme odvahu být boží. Jestli máme odvahu, a teďko to ještě tam teda přeložím, jestli máme odvahu být církví. No, možná, že vám připadá, že to je blbost, jo, protože proč mít odvahu, proč by bylo odvážné být církví. Ano, to odvážné je. Já vám vymyslel jsem dva důvody, proč by to mohlo být odvážné. Jo. Tak ten první K tomu prvnímu vám musím přečíst. Mnozí, kteří chodili ke mně na vyřumování, znají můj oblíbený citát z Římanům 7, 18 až 25. A to je tohle. Pavel tam píše, upřímně, vím, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to ještě dokážu, ale vykonat už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. Objevuji tedy takový zákon. Když chci činit dobro, mám v dosahu jen zlo. Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím. Já taky. Když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl a činí mě zrádcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. Jak ubohý jsem to člověk, kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? A odpovídá optimisticky jedině, Bohu buď díky skrze Ježíše Krista, Pána našeho. A to se týká nejenom Pavla, ale to se týká i mě. Snahu většinou mám, ale spoustu věcí zkazím, spoustu vztahů poničím, spoustu možností nevyužiju, zahodím, jo. Svojí leknavostí, svojí zapomnětlivostí, ale taky svojí leností. Jo. A co ještě horší, na rozdíl od Pavla, mě někdy chybí ta snaha. Prostě si řeknu, teď už si můžu odpočinout, že jo. A takových hříšníků, jako jsem já, jo, je v naší církvi spousta. Spousta. A přesto říkáme, že všichni jsme Kyriaké, všichni jsme Boží. Máme, možná, že je dobrý si uvědomit, že to může mnoho lidí odrazovat, jo? To množství velkých a ještě větších hříšníků, kteří jsou všude kolem nás. A dobře si jich všímáme, že jo? A oni všichni prohlašujou, my jsme církev. A takže ta první, jako ten první problém je, máme odvahu být církví mezi těmi hříšníky, mezi těmi sobci, pyšnými pávy, lenochy, kariéristy, odvahu být spolu s nimi, Kyriaké, být spolu s nimi církví. Tak to je první, jo. To je první. Určitě jsem tady už vyprávěl, jak právě můj dědeček po první světové válce a se rozhodl, že právě s těmi zlými lidmi v církvi už nechce mít nic společného. Jo. A když oni teda nemají tolik sebekritičnosti, aby odešli, no tak on odejde, ne? Prostě neměl odvahu být církví. A vzal to radikálně. A je tady ale ještě druhý problém, který mě připadá ještě náročnější na odvahu. A zase apoštol Pavel napsal v listě Galaťanům 3:20 strašnou větu, jo. Strašnou větu, která jako vyžaduje velkou odvahu. Máme-li to brát vážně? On říká, Nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. Nežiju už já, ale žije ve mně Kristus. No, tak domysleme si to. A v listě Efezanům hned na začátku, v první kapitole 22, píše, Bůh ustanovil Krista svrchovanou hlavou církve, která je jeho tělem. Kristus ve svém tajemném těle, tedy kyriaké v církvi, pokračuje v tom poslání, které započal v těle fyzickém. Říká další, a to říká, jako to je přímo z Evangelia, ne? Jan 10.21, říká, jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. To poslání, které plnil ve svém těle fyzickém, no fyzickém myslím jako hmotném lidském těle, jo? Tak to stejné poslání pokračuje Ježíš ve svém těle tajemném, v církvi. A aby nám bylo teda jasný, o co jde, abychom tak jenom si to nepředstavovali, tak si pojďme zopakovat takový tři základní body toho Ježíšova působení, ne, v lidském těle. Tak to první bylo, byl svými slovy a činy znamením Boží nekonečné lásky. Boží nekonečné lásky. Zaché, pojď dolů, dneska musím být v tvém domě. Dneska musím zůstat v tvém domě. Ten Zacheus byl pěkný potvorňák. A tomu zločinci po pravici nebo po levici? Po pravici? Po pravici? Ještě dnes budeš se mnou. Tak. Takže celým svým životem byl znamením nekonečné lásky. Svou obětí, která začala vtělením a pokračovala každodenním životem, který nebyl žádnou procházkou růžovou zahradou. Musel žít mezi lidmi. A vyvrcholila na kříži, byl prostředníkem spásy všech lidí. Prostředníkem. Pro všechny lidi. Pro dobré i zlé. Pro spravedlivé i nespravedlivé. No, nikdo z nás není schopen se zařadit mezi ty hodné a spravedlivé. Že jo? Takže jsme rádi, že si nevybíral. A třetí poslání. Sesláním Ducha Svatého otevřel lidem přístup k Boží milosti. Prostě rozhodil do světa každému takovou tu platební kartu s neomezenou limitem, neomezeným limitem a nabízí každému, kdo tu kartu přijme a začne ji používat, tak mu nabízí svoji spolupráci. Jo. To si představte, jak my jsme rádi, když nám nějaká prodejna udělí slevu. Jo. Jsme nadšení, když nám někdo s něčím pomůže, ale tady se nabízí prostě velikánská spolupráce s tím, který to má všechno v rukách. Takže to udělal Ježíš. A musíme říct, že to zvládnul na jedničku. Tak. A teď přijde ta druhá část. Jako poslal mě Otec, tak on to poslal mě. Tak já posílám vás. Tak já posílám vás. Tedy, já jsem to jenom tak přepsal. Takže co je mým posláním? Jsem poslán být slovy i činy znamením Boží nekonečné lásky. No. Boží nekonečné lásky. Asi to nezvládnu, ne? Asi to nezvládnu, no. A tak není to jako divný, není to není v tom rozpor. Jo. No, tak uvidíme. Ono to ještě nekončí, že jo. Jsem poslán připojit své oběti k oběti Kristově pro spásu všech hodných i nehodných. Tak, obětovat se za hodné, no tak to ještě se nám někdy jako zdá být v pořádku, že jo. A ta třetí, jsme posláni zprostředkovávat působení Ducha Svatého, takže otvírat lidem přístup k Boží milosti, k Boží dobrotě, k Božímu odpuštění, k Božímu uzdravení. No. Jak na to? Ne? Jak na to? To je... Pane Ježíš říká v Matoušovi 5:13 až 15, vy jste světlo světa a když svítí lampa, nestaví pod nábrobu, ale na svícen a svítí všem v domě. Takže to naše poslání, o které jsme teď mluvili mezi lidmi, vyžaduje, abychom se stejně jako Ježíš od lidí neoddělovali. Jo? Já jsem to už mnohokrát říkal, že je jednoduché se oddělit od všech lidí, kteří by nám mohli jakýmkoliv způsobem ublížit, poškodit nás. Ne? A to právě udělali ti Peruzim, že jo? Ty Peruzim, to jsou oddělení, ty farizeové se oddělili od těch ostatních. A to je ale potom to světlo, tu kartu, kterou jsme dostali, tak to znamená, že jsme ji strčili doma do kredence a k ničemu ji nepoužíváme, protože světlo, které je pod nádobou, jako by vůbec nebylo. Takže to je jasné. A ještě tady druhá věc, ale jo, ještě se může stát, že to světlo vlastně vůbec nesvítí. To je, že splyneme. Že najednou prostě nikdo nepozná, že je tady nějaká naděje na nějaké světlo. Když on ten Schröter je vlastně takový obyčejný člověk, jako každý druhý. Není na něm nic lákavého, nic přitažlivého, nic zajímavého. Vypadá jako všechny jeho sousedi. Tak proč bychom se měli s ním bavit, nebo o něj zajímat, nebo od něj něco jako chtít vědět? Jo? Splýváme s tím okolím. Já nevím, jistě si pamatujete, když jste nastoupili do školy, tak byly dvě možnosti, že jo. Buď to budete jiní než vaši spolužáci a budete divní a možná budete mít problémy, a nebo naopak, já nevím, to je prostě. A nebo naopak splynete a nikdo si vás nevšimne. A když jsme nastoupili do zaměstnání, jo, tak je to prostě jako vlastně strašně podobná věc. Tomáš tady mluvil o mých církevních zaměstnáních, no tak Já jsem naštěstí, ale větší část života žil v civilním zaměstnání. A měl jsem ty dvě možnosti, že jo? Buď to tam teda splynout, anebo se něčím lišit, něčím, co by pro ty lidi mohlo být zajímavé nebo oslovující, že jo? Být prostě trošičku jiný, neoddělovat se, ale být trošičku jiný než ti ostatní. Tak, jak jiný, no to vy všechno dobře víte, to nemusíme rozebírat. Tak, a teďko teda, když tohle jsem všechno řekl, ani jsem vysvětlil, jak na to přesně, ale to mi nepotřebujete, na to si přijdete sami. Tak kladu znova tu otázku. Máme opravdu odvahu být kyriaké? Být boží? Být církví? Jo, promiň. Já jsem ti říkal, že se chovám nepatřičně. Tak co? Máme? Máme. No, nevím. Někdy snad jo. Když jsme mezi lidma, který nás mají rádi a jsou nadšení. Víte, kdy mi to bylo jako úplně nejhorší? Nejhorší být odvahou církví asi pro mě bylo, ne v práci, tam jsem to zvládnul, tam bylo dlouhou dobu. Jo. Nejhorší to bylo, já se umlouvám, jste skoro samé dámy, tak to nezažijete, jo. A jo, dovíte si, Tomáš, je už moc mladý. Když jsem chodil na vojenská cvičení, jo, protože už mi bylo třeba 40 nebo co, byl jsem zvyklý na nějaký takový poměry, ne, zase dokonce už byl jáhen. Jo. A teďko najednou v tom, no vy si to neumíte představit, ale prostě v tom sprostém, obroublém, neomalém a bez jakéhkoliv intimity, že jo, i záchody mají, záchody jsou bez dveří, jo, zásadní, jo. Tak prostě v tomhle prostředí mít odvahu být církví, lišit se od těch ostatních, už jenom třeba tím, že jsem věrný své ženě, jo, protože oni samozřejmě tam vykládali o všelijakých svých dobrodružství. No, tak to jsem odbočil a pak to smaž, prosím. Tak. A teďko teda přijde to, co jsem říkal, to důležitý, ne? Jak píše apoštol Pavel v listě Korinským, v prvním listě Korinským 12:7. Vy jste tělo Kristovo. A každý z vás je jedním z jeho údů. Vzdor prostě mnoha nedostatkům té korinské církve, to si přečtěte v tom prvním listě Korinťanům, to byla pěkná sebranka v tom Korintě. Tak je Pavel označuje jako tělo Kristovo. Nemluví o kvalitě těch jednotlivých lidí. Ale o čem mluví? O tom, že všichni jsou spojení v Duchu Svatém s Kristem. Ne, že oni svojí kvalitou vytváří to tělo Kristovo, ale že Kristus svojí láskou a svým duchem vytváří z nich údy těla Kristova. A to ještě taková první úroveň. A to by se snad ještě dalo vydržet. A teďko vám ale přečtu ještě něco z Janovy teologie. Janova teologie jde samozřejmě mnohem dál a říká Jan 17, 20 až 21 něco neuvěřitelného. V To je ta jeho modlitba, taková velekněžská modlitba. Jo. 17, 20 až 21. Ono je to celý krásný, ale na konci říká, prosím za ty, kteří ve mě věří, aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby oni byli v nás. Aby oni byli v nás. Tenhle citát se většinou hlavně zdůrazňuje to, aby byli jedno. Jo. Ale o to tam nejde, abychom měli s Tomášem stejný názor. A to my shodou okolností máme. Jo. Ale spousta lidí, s kterými stejný názory nemáme, ale přesto jsme jedno, protože všichni patříme ke Kristu. Nejde o to, že jsme všichni stejní, ale že vytváříme jednotu tím, že jsme spojeni s Kristem. A on tady říká, ale něco naprosto nemožného, že jo? Aby byli v nás, tedy abychom byli v tom společenství lásky Otce se Synem a Syna s Otcem, které je vytvořeno poutem lásky Ducha Svatého. Abychom teda to kyriaké, to boží, aby bylo jenom prodloužení toho společenství Otce, Syna a Ducha Svatého. No, a to už teda chce hodně velkou odvahu. Na druhou stranu je to pozbuzující, že jo? Jan Pavel II. To napsal takovou exhortaci, která se jmenuje Christi Fideles Laici. Už jsem tady určitě někdy citoval. Překládáme to jako v Krista věřící věřící. A Krista věřící věřící. Ahoj, Patricie. Rád tě vidím. Já jsem si říkal, že se třeba objevíš. Tak. Krista věřící věřící píše Jan Pavel II. Církev je společenství boží lásky, je prosvět znamení, jehož prostřednictvím mohou lidé poznat Ježíše a uvěřit v něj. Je společenstvím lásky, jehož prostřednictvím mohou lidé poznat Ježíše a uvěřit v něj. No, tak to je pozbuzení, ne? To je pozbuzení, že to naše poslání je opravdu boží, je svaté, ne? Být znamení boží lásky, no tak to je. A to se týká prostě všech kyriaké, jako dohromady i každýho jednotlivě. Každýho jednotlivě. To už jsem asi tam měl vepředu někde. Většinou vám ty děti přibývají a určitě je to tak, že člověk, když si řekne moje děti, tak jednak je vidí jako dohromady, ne? Ale jednak vždycky přece je neberete jako takovej celek a jednotlivý kusovky, že jo? Protože oni jsou přece každý úplně jiný. Jo? Prostě když řeknu moje děti, tak mi vyskočí před očima jak všichni dohromady, tak, ale taky jednotlivě. Že jo? Když řeknu, že mám rád svoje děti, tak to nemůžu jenom takhle říct obecně. Jo? Ale musím si promítnout, jestli to je pravda, jestli každýho z nich mám rád. A každý je jiný, každý má nějaký problémy a nějaký výhody, ale nikdy se na ně nedívám jenom jako na skupinu, ale vždycky jako na společenství jednotlivců. A s Bohem je to úplně stejně. Jo? Prostě jsme kyriaké, jsme boží, jako všichni, jak tady sedíme, ale taky každý z nás. A každý z nás za to taky má. Je to teda ohromně krásný a důstojný, že jo? A taky za to každý má zodpovědnost a nemůžeme říct, jo, tak aby teda ta církev za něco stála, tak o to se musí ta církev postarat, jo. No ne, takhle to přece není. Aby ta církev za něco stála, tak v mém případě to znamená, aby ten šretr za něco stál. Nic víc. Nic víc. A když se to naplní, tak. A můžete říct, klidně můžete říct, no a co já s těma dětma doma, co já asi můžu v té církvi udělat? Jo, tak Tomáš, ten samozřejmě ovlivňuje tady téměř celou diecézi, přinejmenším farnost. A to je jasný, že jo? To je jasný, jo. Ale co já můžu udělat, ne? Ono to poslání se týká ale všech. Týká se malých a týká se velkých. Jo. A to, co platí, ty tři body, jo, to poslání prostě nikdo není schopen naplnit. Nikdo. Prostě k tomu je potřeba naprosto potřeba milost Boží. A můžete se vymluvit teda, že teďko se na mateřský a že tím pádem jako se zřídáte další zodpovědnosti za fungování, já nevím, farnosti nebo co, když teda mnozí se tady angažují velice, že. Ale řekněme, že ne, Pavlo, řekněme, že ne, jo. Ale je jedno společenství církve, z kterého se nevykecáte. Jo. Jedno společenství církve, z kterého se nevykecáte, protože to je vaše vlastní rodina. Jo. Podle vatikánského jednání Gaudium Lumen Gentium specifickým vyjádřením a uskutečněním církevního společenství je křesťanská rodina. Proto také můžeme o ní mluvit jako o domácí církvi. Tomáš to zmínil, že o tom budu mluvit. A já teďko zkusím teda tak jenom pro legraci převést ty tři svoje body, to poslání, to převést na tu rodinu, ne? Tak to první, jsme posláni být pro členy své rodiny znamením Boží nekonečné lásky. Tak, pro členy své rodiny. No, jak si definujete vaši domácí církev, to je na vás, ne? Ale prostě nekonečné lásky, jo? Určitě se to týká i vašeho manžela. Ta Boží nekonečná láska, Patricie, to není láska jako jen tak, že jo? To je ta láska bez podmínek, jo? I když zrovna nemá náladu teda ten manžel, a já hlavně nemám náladu a jsem otrávená, unavená, pořád z toho přebalování, představila jsem si to všechno úplně jinak, ne? A ta nekonečná láska teda znamená, že si nekladu podmínky, že dokonce je to tak jako hrozný, nebo tak důsledný, že si ani nekladu nárok na toho druhého, viď? Že ty moje dobré skutky v rodině mají patřičnou odezvu, že jo? Že jsou všichni spokojení a říkají, no maminko, ty jsi tak dobrá. A že naopak se tváří, jako že to je automatický a běda, když je něco špatně, že jo? Tak jsou nakrknutý, no vy naštěstí máte ty děti malý, ale kdybyste viděli ty moje některý starší vnoučata, jak jsou jak jsou nafouknutý, jak se urážejí, jak se stekají, jo. No, zhruba tak, jako vy, když jste byli malí. No. Tak, takže to je první, jo. A to je první. Druhý je, jsme posláni přinášet oběť pro dobro členů své rodiny. Když se řekne oběť, tak to zní strašně hloupě, že jo, nepříjemně. Ono to taky někdy nepříjemný je, protože co to znamená oběť? Oběť znamená, že něco, co mám, na co mám nárok, co je moje, tak obětuju. Ve prospěch Boha, ve prospěch manžela, ve prospěch dětí, ve prospěch tchyně, prostě čas, peníze, námahu, úsilí, možná i peníze, to jsem říkal. Tak. Dobře. A třetí. Jsme posláni členům své rodiny otvírat přístup k boží dobrotě. K odpuštění, uzdravení. Jak? Jak to můžu? No jedině tak, že já sám budu prostředníkem, že jo? Té boží lásky, té boží milosti. Teda já budu zprostředkovávat tu dobrotu. Já budu zprostředkovávat to odpuštění. Já budu zprostředkovávat to uzdravení lásky. Tak, to je takhle. Tak, hezky se to napíše, jo. Jak jsem si, když jsem to napsal, jsem říkal, no, paráda. A protože já už jsem 50 let mám už rodinu, ne? Takže si umím představit, že se to snadno napíše, ale horší je to uskutečňovat. Lezkdo z církve, jo, si myslí, že to v té rodině je nejsnadnější. Jo, protože všude jinde jsou teda ty zlí, ale v rodině tam přece máte všechny hodný, jo. Všichni se máte rádi, hodný dětičky, hodná maminka, tatínek, babička, dědeček, všichni prostě jsou jedna rodina. Ale pan Ježíš, který znal lidi mnohem líp, než kdejaký pan farář, jo, tak píše Marek 6.4, prorok není bez cti, leda u svých příbuzných a ve svém domě. Takže, a moje zkušenost, prosím, říká, že to být kyriaké, být církví ve své rodině, chce mnohem větší odvahu, než třeba zaměstnání nebo les kde jinde. Hele, když přijdu z Běřmolance, když přijdu sem, když přijdu do kostela, když jsem chodil do práce, tak všude, že jo, tak pane Šretrovi, Jardo, já nevím co, protože hold, mám tu tvář toho laskavého, trpělivého, ne? Ale Pavla mě zná úplně jinak, ne? Pavla mě zná jako toho steklouna, netrpělivýho, línýho, vyhýbajícího se všem konfliktům a člověka, který nerad řeší nějaký problém a odsouvá je takhle pod koberec, jo. Takže opravdu rozhodně nejsem prorok ve své rodině. Pokřtil jsem spoustu dětí, oddal jsem spoustu manželů, ale nepokřtil jsem žádné své vnouče, ani jsem neoddal žádné své dítě. Protože prorok není bez cti, leda ve své rodině. Mám ještě asi čtvrt hodiny, nebo ne? Možná, že ne. Kdybych neměl, Pavlo, ty jsi tady. Já ti to řeknu, 28. 29. Hele, já kdybych to teda... Teďka přijde to nejhezčí, jo. A já bych to klidně vynechal, protože to si můžete přečíst, protože já jsem to teda Pavle poslal, Tomáš to dokonce tady vytisknul, asi je to pro všechny, protože je toho spousta, je to po... Takže, a to jsou citáty Amoris Laetitia, jo. Možná, že jsme to četli celý, ale ono to přece jenom dá práci to číst, jo. A já jsem vybral takových čtyři parádní citáty z Amoris Laetitia, radost z lásky papeže Františka, a to je vlastně takové nové, to je vlastně nový Christi Fidelis Laici, ne? Prostě zase teda další exhortace o rodině, jo. A tady jsou prostě vlastně návody na ty tři body, o kterých jsem mluvil, tak ty se tam jakoby objevujou, ne? A tak vám, jestli to dá, tak vám to ještě přečtu, ale to nevadí, že to nestihnete sledovat, můžete si to přečíst doma v klidu, což teda stojí za to. Tak ten první citát je 122. Hele, a to je pozbudivý. Žádná rodina není jednou provždy dokonalá a hotová. Nýbrž vyžaduje postupný rozvoj vlastní schopnosti milovat. A teďko pozor, jo. Teď ještě pořád, když jsem to přečetl sem, tak jsem si říkal, aha, on bude chtít, aby se polepšil, jo. Abych na sobě pracoval, abych se polepšoval. A ne, on je opravdu chytrý. Jo. A říká, je to trvalé povolání, které v sobě zahrnuje dynamický proces, probíhající pozvolna, a teď to přijde, postupným přijímáním božích darů. Postupným přijímáním božích darů. To mi připadá zásadní. Jestli se budete snažit přesvědčit svého manžela, že se musí prostě polepšit, jo? Nejlépe do Vánoc, jo? Tak si myslím, že to nedopadne dobře. Jo? Jediná rozumná možnost je postupné přijímání božích darů. Ale i to je proces na celý život. Jo? Tak je to potěšitelné, na druhou stranu nás to asi trochu zklamalo, protože jsme si představovali, že to bude mnohem rychleji, že jo. Tak já už to nepředstavuju, jo, ale vy třeba ještě, jo. A do Vánoc to nebude. Tak. Teďko. 325. Vědomí toho, že plnosti, ke které jsme povoláni, jo, jsme ještě nedosáhli, že jsme na cestě. Tak, hele, to je taky hrozně zajímavý. Když jsem to dočetl sem, tak jsem si říkal, že to je přece škoda, ne? Je to škoda, že jsme té plnosti, ke které jsme povolali, ještě pořád nedosáhli, ani po 50 letech manželství. To je blbý, jo. Ale on je fakt hodný a říká, že to je vlastně dobře. Aspoň z jednoho hlediska, jo. Protože tohle vědomí, že jsme ještě nedosáhli té dokonalosti, nám brání tvrdém posuzování lidí. Jejich život podléhá nějaké slabosti. Takže to je velikánská výhoda, jo. Liduško, že jo, prostě vědomí toho, že si nedosáhla dokonalosti, ti brání, abys tu dokonalost požadovala třeba od Jirky. Že jo? Já to vždycky říkám, Pavle, jo. Když mi říká, že bych se měl být lepší, já si říkám, no, podívej, víš, jakou já mám tendenci k k takové píše a touze po úspěchu. A když mám prostě tyhle ty chyby, tak je to pro mě hrozně důležitý, protože já jsem potom schopen a ochoten respektovat jako chyby druhých lidí, třeba tvoje. To taky smaš, jo? Tak. Tak vidíte, že s tím svatým otcem je to opravdu jako velice, velice dobré, že jo? No, aby nám vydržel. 105. Je pravdou, že rodinné společenství se může udržet a zdokonalovat jenom velkým duchem sebezáporu a obětí. Tak tohle už je horší. Ne? Vyžaduje skutečně velkodušnou ochotu všech a každého jednotlivce k porozumění, k snášenlivosti, odpuštění, ke smíření. No. A co, když to není? Tak je to blbý. Je to hlavně blbý pro naše děti. Jo? Protože k tomu, aby člověk byl schopen odpouštět, být solidární, mít pochopení pro slabosti druhých lidí, tak je strašně důležitý, aby sám měl kolem sebe lidi, kteří mu odpouštějí, mají smysl pro jeho pochopení, pro jeho chyby a slabosti. No a s tím se asi teda nedá hnout, z toho se nedá ustoupit ani o krůček. Jo. To je strašně důležitý. Jo. Lidé, kteří, když vidíte, když potkáte nějakého člověka, a já vzhledem k tomu, že jsem pracoval jakoby vždycky v nějakém smyslu ve službách, jo, tak jsem se setkával se spoustou lidí a ti lidé, kteří, s kterýma to bylo jako hrozně těžký, kteří byli nesnášenlí druhým lidem, tak když se potom mi podařilo s nima jako navázat kontakt a začali mi důvěřovat a začali mi vyprávět, tak vždycky šlo o to, že nemají nikoho a neměli nikoho, kdo by jim odpouštěl, kdo by nebyl na ně nekonečně náročný, kdo by... No, tak o tom někdy jindy, jo. Protože to je jako přímo psychologický princip, že to všichni potřebujou. A nejenom vaše děti, ale i vaše rodiče. A i váš manžel. A dokonce i vaše tchyně. Máte-li jakou teda. Tak. A poslední, pokud připustíme, že Boží láska je bezpodmínečná, nedá se koupit ani si zasloužit, pokud tohle připustíme, pak budeme schopni milovat, odpouštět druhým, i když k nám byli nespravedliví. Ale to jenom za předpokladu, že jsme k tomu od Boha načerpali potřebnou milost. Tak doufám, že vás teda papež František pozbudil a ještě vás pozbudí, abyste měli odvahu být boží. Nejlépe ve své rodině, jo, ke svým blízkým. Tak, a to je dneska všechno.